Ви слухаєте «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РАФМ».
У Києві 7:08. Традиційно час розпочинати ранкову свободу. В студії для вас працюють Ірина Гнатишин
та Антон Шульга. Доброго ранку.
Доброго ранку. В сьогоднішній програмі ми поговоримо про таке. На Чорнобильській АЕС завершено насування арки нового безпечного конфайменту на об'єкт «Укриття».
Дуже важне завдання, яким ми плануємо зайнятися після надвишки нового безпечного конфайменту, це демонтаж нестійких будівельних конструкцій укриття.
Як зміниться економіка Куби та її відносини з іншими державами після смерті Фіделя Кастро?
Ви хочете робити бізнес на Кубі? Ви хочете бути частиною готельної індустрії? Тоді ви маєте йти і говорити з сином Рауля Кастро. Ви хочете займатися сільським господарством на Кубі? Тоді вам треба мати справу з його зятем.
Європарламент ухвалив резолюцію про протидію російській пропаганді, в ній, зокрема, про негативний вплив підконтрольних Кремлю мас-медіа на безпеку і цілісність Євросоюзу.
Проводить, судя по всьому, весьма активно, результативно і талантливо свою роботу.
Яким є вплив російської пропаганди на українських громадян? Про це поговоримо сьогодні в другій інтерактивній частині програми.
З чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві «Радіо Свобода».
Щоранку у будні з 7:08 до 7:57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044-490-2905 та 044-490-2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Головний військовий прокурор України Анатолій Матіос заявив, що колишній президент України Віктор Янукович вже має статус підозрюваного після того, як Генеральний прокурор України Юрій Луценко зачитав повідомлення про це. Як сказав Матіос в ефірі телеканалу 112 Україна, все було зроблено відповідно до чинного українського законодавства. Раніше в понеділок генпрокурор Луценко у Святошинському суді усно оголосив Януковичу повідомлення про підозру у державній зраді. Генпрокурор заявив, що повідомлення про це також було надіслане до Росії. При цьому Луценко зачитував повідомлення під час перерви в засіданні суду, в час, коли відеозв'язку з Ростовом-на-Дону не було. Пізніше він заявив, що не працювала лише передача зображення, а звуковий зв'язок у той час був. Допит колишнього президента України Віктора Януковича завершився увечері в понеділок. Під час допиту в режимі відеоконференції з Ростова-на-Дону Янукович, зокрема, заявив, що не мав повноважень віддавати наказ щодо застосування сили до учасників Революції Гідності. Він також не зміг згадати перебіг подій у дні найбільшого загострення під час масових акцій протесту, зокрема 20 лютого 2014 року, у день розстрілу в центрі Києва Небесної Сотні. На запитання, чи пам'ятає він ранок 20 лютого, Янукович зазначив, що, цитата, «нічого надзвичайного в цей день не відбулося».
Що стосується видачі зброї робітникам правоохоронних органів, за це питання, за законом відповідають ті, хто приймав таке рішення. Але на якому рівні ці рішення приймались, я коментувати не можу, тому що я цього не знаю.
Янукович також повідомив, що незнайомий ніколи не спілкувався з тодішнім командиром «Беркуту» Дмитром Садовником, підозрюваним у співучасті в масових убивствах мітингувальників. Святошинський райсуд Києва розглядає справу щодо 5 колишніх бійців спецпідрозділу «Беркут». Віктор Янукович у цій справі фігурує як свідок. Міністерство закордонних справ України заявило, що вимагає від Росії негайно звільнити українського журналіста Романа Сущенка, якому раніше в понеділок суд у Москві продовжив термін тримання під вартою. МЗС вимагає, цитата, негайно припинити цю режисовану та змонтовану кримінальну справу, звільнити Романа Сущенка, як і решту українських громадян, що стали заручниками незмінної агресивної політики Росії проти України, мовиться у заяві міністерства. Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що 28 листопада підтримувані Росією бойовики здійснили 38 обстрілів позицій українських військових. Це сталося на всіх оперативних напрямках – Маріупольському, Донецькому та Луганському, йдеться у зведенні. В угрупуваннях ДНР та ЛНР ще не повідомляли про бойові дії впродовж минулої доби. У Чорногорії парламент затвердив новий прозахідний уряд, який очолив Душко Маркович, колишній керівник розвідки країни і близький соратник давнього дотеперішнього чорногорського керівника Мила Джукановича, а також його заступник на чолі владної демократичної партії соціалістів. Виступаючи перед затвердженням у парламенті, 58-річний Маркович пообіцяв, що його уряд до кінця 2017 року завершить процес вступу Чорногорії до НАТО. У Нью-Йорку 28 листопада в нічию завершилася 12-та партія матчу за звання чемпіона світу з шахів, у якому зустрічаються 25-річний норвежець Магнус Карлсен та 26-річний росіянин Сергій Карякин, що походить із анексованого Криму. Разом із 12-ю партією в нічию 6-6 завершилася й основна частина поєдинку. Тепер доля чемпіонської корони вирішиться в день народження Карлсена 30 листопада. Спершу шахісти зіграють міні-поєдинок із 4 партій у так звані швидкі шахи. Кожен суперник матиме по 25 хвилин на партію плюс 10 секунд після кожного ходу. Якщо і після цього переможця не буде виявлено, шахісти зіграють у бліц.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
На Чорнобильській АЕС завершено насування арки нового безпечного конфайнменту на об'єкт укриття четвертого енергоблоку, зруйнованого під час ядерної катастрофи 26 квітня 1986 року. З цієї нагоди сьогодні на території промислового майданчика Чорнобильської АЕС відбудуться заходи за участі керівництва держави, міжнародних донорів і партнерів з реалізації цього масштабного проекту. Встановлення нового укриття дає змогу перейти до робіт із демонтажу конструкцій, вилучення і подальшої утилізації паливомісних і радіоактивних матеріалів. Тему продовжує Юрій Матвійчук.
Будівництво нового безпечного конфайменту розпочали в 2012 році, а завершили на початку листопада цього року. Арку називають найбільшою рухомою наземною конструкцією у світі. Починаючи з 14 листопада і впродовж 2 тижнів за допомогою спеціальної системи потужних гідравлічних домкратів, споруду заввишки 109 метрів, довжиною 165 і шириною 250 метрів та загальною вагою понад 36 тисяч тонн поступово перемістили на понад 300 метрів на постійне місце над старим саркофагом, об'єктом укриття. Ще близько року триватиме герметизація та налагодження всіх систем нового укриття, після чого планують розпочати роботи з демонтажу конструкції старого саркофагу, повідомив Радіо Свобода заступник гендиректора держпідприємства Чорнобильська АЕС з кадрів та режиму Євген Катунін.
Дуже важне завдання, яким ми плануємо зайнятися після надвишки нового безпечного конфайменту, це демонтаж нестійких будівельних конструкцій укриття.
Завершення насування конфайменту свідчить про початок наступного, третього етапу ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції, поступового і поетапного перетворення четвертого енергоблоку ЧАЕС на стабільний і безпечний об'єкт, заявив в коментарі Радіо Свобода міністр екології і природних ресурсів України Остап Семерак.
Далі Україна разом з міжнародними партнерами буде шукати вихід з проблеми чи з задачі, яка стоїть, а саме демонтаж четвертого енергоблоку і виймання паливно-місних матеріалів і їхні надійна утилізація.
Скільки паливовмісних матеріалів знаходиться в об'єкті укриття, достеменно невідомо. До аварії в реакторі було 200 тонн урану, а після аварії все це переплавилося і перемішалося з будівельними конструкціями. Говорять про тисячі тонн. Необхідно якомога швидше починати розроблення техніко-економічного обґрунтування робіт з їх вилучення та утилізації, каже член громадської ради при Держатомрегулюванні України, керівник об'єкта укриття в 1995-2002 роках Валентин Купний. Підготовка документації може зайняти ще кілька років, і лише після узгодження планів з міжнародними партнерами можна буде сподіватися на фінансову допомогу від них. За попередніми оцінками, на це потрібно буде до 40 мільйонів євро щороку.
Ця робота найбільш складна і більш затратна і в дозах, і в деньгах. От то, що зараз роблять по НБК, це запевка. А сама робота почнеться, коли з топливом ми почнемо працювати.
Будівництво нового безпечного конфайменту здійснювали фахівці французького концерну «Новарка» та українські спеціалісти за кошти 28 держав-донорів. Споруда обійшлася приблизно в 1,5 мільярда євро. Проектний термін експлуатації об'єкта – 100 років. Юрій Матвійчук, Радіо Свобода.
Вебсайт «Радіо Свобода» на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Європейський Союз занепокоєний російською пропагандою, про що свідчить днями ухвалена Європарламентом відповідна резолюція. В ній, серед іншого, йдеться, що інформація деяких російських ЗМІ, підтримуваних Кремлем, негативно впливає на безпеку і цілісність Європейського Союзу.
Я представляю багато націй Східної та Центральної Європи сьогодні. Ворожа пропаганда і дезінформація спрямована проти нашого суспільства з боку як Кремля, так і недержавних суб'єктів, таких як Ісламська держава. Для того, щоб ефективно протистояти цьому, нам в першу чергу необхідно мати можливість повністю її ідентифікувати. Європейський парламент не може мовчати про таке життєво важливе питання для європейської безпеки.
Яким є вплив російської пропаганди на українських громадян? Ваші думки з цього приводу готові послухати трохи далі за опів на восьму.
З чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві Радіо Свобода.
Щоранку у будні з 7.08 до 7.57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044-490-2905 та 044-490-2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
На Кубі триває 9-денна жалоба за померлим Фіделем Кастро. Тим часом чимало людей, як на самому острові, так і за його межами, розмірковують, як смерть коменданта позначиться на економіці Куби та її відносинах з іншими державами. Тему досліджувала наша колега з «Голосу Америки» Тетяна Ворожко.
За свого життя Фідель Кастро в економічних провалах на Кубі звинувачував американське та міжнародне ембарго. Вже після його смерті деякі політики, включно з французьким президентом Франсуа Оландом, почали закликати до зняття ембарго.
Я хочу у зв'язку зі смертю Фіделя Кастро знову закликати зняти ембарго, яке карає Кубу. Куба має вважатися повноцінним партнером міжнародної громади.
Ембарго залишається в силі, хоча деякі обмеження були послаблені у результаті потепління відносин між США та Кубою. Незважаючи на це, американські компанії, які хочуть вести бізнес на Кубі, скаржаться на бюрократичні перепони.
Фідель був інтелектуальним лідером революції.
Сенатор Боб Менендес, американець кубинського походження, говорить, що тепер, після того, як Кастро помер, кубинці стали на крок ближчими до свободи. Але бізнес там вести дуже важко.
Ви хочете робити бізнес на Кубі? Ви хочете бути частиною готельної індустрії? Тоді ви маєте йти і говорити з сином Рауля Кастро. Ви хочете займатися сільським господарством на Кубі? Тоді вам треба мати справу з його зятям. Обидва вони – вищі чини в кубинській армії.
У той же час відносини між двома країнами можуть ускладнитися, коли до влади прийде новообраний президент Дональд Трамп. У вересні під час кампанії він критикував президента Обаму та його кроки з нормалізації відносин з Кубою та обіцяв розвернути цей курс, коли стане президентом.
Президент Обама зробив усі поступки режиму Кастро шляхом президентського указу. Це означає, що наступний президент може це легко змінити. І ми це зробимо, якщо тільки режим Кастро не виконує усі наші вимоги. Ці вимоги містять релігійні та політичні свободи для кубинського народу та звільнення політичних в'язнів.
Райнс Прібес, який має стати керівником апарату Білого Дому в адміністрації Трампа, також заявив, що США мусять спочатку побачити певні зрушення на Кубі перед тим, як почати дипломатичні та економічні відносини з цією країною. Тетяна Ворожко, «Голос Америки».
Цікаво пишуть. Свіжий погляд на свіжу пресу у ранковій свободі.
Про ефект і політичні наслідки запуску Януковича в публічний простір розмірковує газета «День». Видання пише, що Янукович отримав карт-бланш на озвучення бачення того, що відбувалось на Майдані. Як так сталося, що президенту втікачу взагалі дали можливість використати телеміст як інформаційний майданчик, обурюються газетярі. Адже той допит, який відбувся, став більшою мірою діалогом про політичні події і обставини, а не допитом в розумінні кримінально-процесуального законодавства. Загалом, як наголошує День, історія з допитами Януковича демонструє інфантильність, яку може і використовує агресор. Заголовок статті «Віртуальне правосуддя». Янукович постійно підглядав у шпаргалку, а на багато питань не знав відповідей взагалі, констатує газета «Сьогодні». Його вина у трагедії на Майдані, очевидно, переконують у виданні учені-фізіономісти. З їхніми аргументами видання знайомить в матеріалі Янукович про незнання і свої дослідження. Росія може почати перекидати війська до Білорусі. Міркуючи над тим, чи є загроза вторгнення в Україну, газета «Сьогодні» нагадує, що у 2016-му російська армія провела близько десятка великих міжнародних військових навчань і понад 600 пов'язаних з перевіркою готовності окремих військ. У вересні були повномасштабні маневри Південного військового округу, в тому числі в окупованому Криму. Наступного року Росія збирається посилити військову співпрацю з Білоруссю, тобто на північному кордоні України. Експерти сьогодні аналізують, варто чекати атаки, чи це банальна гра м'язами. Стаття називається «Білоруський маневр». Державна пенітенціарна служба реформується, всі її функції перейшли до Міністерства юстиції. Про те, які зміни відбуваються в системі служби виконання покарань і чого можна очікувати від них, розповідає газета «Голос України». Видання інформує, що зміни відбуваються з метою оптимізації та економії коштів, бо останніми роками кількість засуджених зменшилася вдвічі. Це позитивний крок, адже можна спрямовувати вивільнені кошти на поліпшення умов в установах виконання покарань, а також на підвищення зарплати працівникам, наголошує експерт газети «Голос України».
Свіжа преса до гарячої кави в ефірі «Ранкової свободи».
Сьогодні киянам покажуть реставрований фасад театру на Подолі, що на Андріївському звозі Києва. Будівлю зводили харківські архітектори на гроші корпорації «Рошен», яка виступила меценатом проекту. Втім, вже до відкриття фасаду споруди в соцмережах пройшлася хвиля обурення. Будівлю порівнюють з Чорнобильським енергоблоком, навіть з крематорієм. Люди наполягають, фасад псує архітектурний ансамбль Андріївського звозу і обіцяють прийти з пікетами до театру. Натомість проектувальники звинувачення відкидають і запрошують поглянути на споруду без арештувань. Тему продовжує Ярослава Трегубова.
Ще не відкрили, а вже протестують. У соцмережах викликав збурення новий фасад будівлі Київського драматичного театру на Подолі. Одним з перших свої враження висловив киянин Ярослав Ємельяненко, офіс якого знаходиться на Андріївському узвозі. Він схожий на крематорій і руйнує архітектурний стиль історичного центру міста, переконаний киянин. І додає, будівля на туристичній вулиці Києва – це удар не лише по іміджу столиці, а й України.
То, что построили, оно очень напоминает своими кубическими черными формами первый или второй энергоблок Чернобыльской атомной электростанции. Потому что это никак не похоже на тот театр, который там был раньше, ни на соседние здания.
Висновки щодо того, чи вписується будівля, робити зарано, наполягає архітектор проекту харків'янин Олег Дроздов. І радить киянам перш ніж обурюватися, приїхати і побачити споруду на власні очі із різних ракурсів.
Він зроблений з двох архаїчних технік. Це техніка кирпичної кладки, і друге – це фальцевий метал.
Перш ніж будувати театр на Андріївському узвозі, столичній міськраді, замовнику проекту, варто було прорахувати наслідки цього, вважає меценат і генеральний директор кондитерської корпорації «Рошен» В'ячеслав Москалевський. Адже споруда театру має свою технологію будівництва. Москалевський переконує, що готовий до діалогу. За його словами, нині розглядається кілька компромісних варіантів – закрити темну будівлю банером, замаскувати її диким виноградом – або розмалювати муралом.
Основна задача була цього театру зробити так, щоб він був незаметен. Там старий кирпич, він доходить до рівня другого етажа, і таким образом зберігається фасадна лінія. Ми шукали матеріал, який би менше всього привлекав увагу. Цей матеріал достатньо дорогий, і через 2 роки він взагалі має стати матовим таким.
Натомість в Українському товаристві охорони пам'яток історії та культури заявляють, що вимагатимуть розслідування щодо того, хто погоджував проект. Театр у нинішньому вигляді є грубим порушенням архітектури Андріївського звозу, яка до того ж є пам'яткою національного значення, наголошує член організації Олена Сердюк. Будівництво в історичних центрах міста завжди викликає купу запитань, тому ця ситуація має дати поштовх до публічної дискусії, поставити крапку у питанні, як поєднувати історичне і сучасне. Про це зазначила в коментарі Радіо Свобода Анна Бондар, заступник директора, начальник управління ландшафтної архітектури та комплексного благоустрою у департаменті містобудування та архітектури Києва.
Якщо говорити з точки зору просто закону, то воно нічого не порушує. Якщо говорити з точки зору там архітектурного ансамблю і так далі, то це питання обговорення.
Відкриття самого театру планують на весну 2017 року. Ярослава Трегубова, Радіо Свобода, Київ.
Новини, статті, фото і відео на сторінках Радіо Свобода у соцмережах.
Теми для обговорення й ідеї для поширення у Фейсбуці, Твіттері, Однокласниках, ВКонтакті і Google+. Залишайтеся з нами всюди.
Сьома година і майже 28 хвилин у Києві. Ви слухаєте ранкову «Свободу». За лічені хвилини одразу після випуску новин стартує традиційна інтерактивна частина ранкової «Свободи». Європейський Союз, стурбований російською пропагандою, днями Європарламент навіть ухвалив резолюцію про протидію таким діям Кремля. Про щупальця російської пропаганди і її вплив на українських громадян ми поговоримо сьогодні у ранковій «Свободі».
Проводять, судя по всьому, весьма активно, результативно і талантливо свою роботу.
490-29-05, 490-29-06, код Києва 44, це номери наших студійних телефонів. Збирайтеся з думками, поговоримо після новин.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044-490-29-05 та 044-490-29-06.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що 28 листопада підтримувані Росією бойовики здійснили 38 обстрілів позицій українських військових. Це сталося на всіх оперативних напрямках – Маріупольському, Донецькому та Луганському, йдеться у зведенні. В угрупуваннях ЛНР та ДНР ще не повідомляли про бойові дії впродовж минулої доби. Міністри закордонних справ Росії, Німеччини, Франції та України зустрінуться 29 листопада у Мінську. Офіційні особи із так званої «нормандської четвірки» вже неодноразово зустрічалися від часу укладення в лютому 2015 року так званих «мінських угод». Попри неодноразові домовленості про перемир'я, збройний конфлікт на Донбасі триває. Головний військовий прокурор України Анатолій Матіос заявив, що колишній президент України Віктор Янукович уже має статус підозрюваного після того, як генеральний прокурор України Юрій Луценко зачитав повідомлення про це. Як сказав Матіос в ефірі телеканалу 112 Україна, все було зроблено відповідно до чинного українського законодавства. Раніше в понеділок генеральний прокурор Юрій Луценко у Святошинському районному суді Києва усно оголосив Віктору Януковичу повідомлення про підозру у державній зраді. Генпрокурор заявив, що повідомлення про це також було надіслане до Росії. Біля Запорізької міськради в понеділок відбулося нове вшанування пам'яті жертв Голодомору, організоване активістами на знак протесту проти того, що міський голова Володимир Буряк був відсутній на офіційних заходах на вшанування жертви Голодомору у суботу 26 листопада. У мерії повідомили, що в офіційних заходах із нагоди вшанування пам'яті жертви Голодомору міську владу представляв керівник справ виконкому міськради Роман Омельянович. У США стали відомі нові подробиці нападу в університетському містечку штату Огайо в місті Коламбусі. За повідомленнями, до лікарень потрапили 11 потерпілих, із них одна людина перебуває у критичному стані. Поліція застрелила нападника, що, як вважають, діяв наодинці. Також невідомі мотиви нападу. Силовики розслідують можливість терористичного нападу. У Нью-Йорку 28 листопада вночі завершилася 12-та партія матчу за звання чемпіона світу з шахів, у якому зустрічаються чинний володар титулу 25-річний норвежець Магнус Карлсен та 26-річний росіянин Сергій Карякін, що народився в українському Сімферополі. Разом із 12-ю партією в нічию 6-6 завершилася і основна частина поєдинку. Тепер доля чемпіонської корони вирішиться в день народження Карлсена 30 листопада. Спершу шахісти зіграють міні-поєдинок із 4 партій у так званій швидкі шахи у разі нічиєї. І тут буде проведено кілька поєдинків у бліц.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Інформація деяких російських ЗМІ, підтримуваних Кремлем, негативно впливає на безпеку і цілісність Європейського Союзу. Такі меседжі лунають у Євросоюзі. Днями Європарламент з метою протидії російській пропаганді навіть ухвалив відповідну резолюцію. Про значення резолюції для Європи і для України ми поговоримо сьогодні із журналістом проекту «Донбас Реалії» Олександром Демченком. Він вже є в цій студії. Олександре, доброго ранку.
Доброго ранку.
Отже, інформація, зрештою, про те, що Росія має потужне інформаційне лобі на Заході, це не новина. Про це йшлося вже давно. Але, вочевидь, лише зараз Європейський Союз почав відчувати якісь загрози. І тому, напевне, з'явилася ця резолюція. Про що в ній, власне, йдеться?
Ну, тут дійсно дуже цікавий факт в тому, що в самій резолюції, яка була прийнята 23 листопада, російська пропаганда ставиться в один рядок з пропагандою радикальних ісламістів ісламської держави. Тобто, ну, це взагалі такий безпрецедентний факт. Хоча він досить залишився непомітним в інформаційному полі, особливо російському, тому що я так моніторив російські ЗМІ, і там про це взагалі не йдеться. Там йдеться про те, що Європейський Союз обговорює протидію пропаганді третіх країн, або, ну, якось не зазначається, хто саме, а там саме Росія і діл. Між іншим, я так зазначу, що текст резолюції, щоб не бути голослівним, на сайті Радіо Свобода можна знайти в матеріалі, буде посилання саме на резолюцію. Одна з депутатів Європарламенту від Польщі, ініціатор резолюції Анна Фотига, вважає, що рівень пропаганди з боку Росії загрожує як безпеці Європи, так і суверенітету ряду держав, не тільки Європейського Союзу.
Я представляю багато націй Східної та Центральної Європи сьогодні. Ворожа пропаганда і дезінформація спрямована проти нашого суспільства з боку як Кремля, так і недержавних суб'єктів, таких як Ісламська держава. Для того, щоб ефективно протистояти цьому, нам в першу чергу необхідно мати можливість повністю її ідентифікувати. Європейський парламент не може мовчати про таке життєво важливе питання для європейської безпеки.
Ну, європейська спільнота, так чи інакше, це такий своєрідний гарант демократії, свободи слова. Чи можна тут говорити про якісь загрози, так би мовити, цензури? Вочевидь, тут йдеться не про всі ЗМІ, які так чи інакше пов'язані з Росією, а, напевне, про ЗМІ, які пов'язані з фінансуванням безпосередньо Кремлем.
Ну, в самій резолюції конкретно зазначені ЗМІ російські, я маю на увазі. Це Russia Today і інформаційна агенція «Спутник». Але суть в тому, що йдеться взагалі про боротьбу з пропагандою, яка загрожує, як от зараз сказала євродепутат, загрожує безпеці Європейського Союзу. Тобто, я так розумію, що ці ЗМІ, які зазначені в цій резолюції, це як приклади. І тим більше, що в Європейському Союзі доведено, що вони абсолютно напряму фінансуються Кремлем. Між іншим, з приводу того, що загроза свободі слова і так далі, саме про це каже президент Росії Володимир Путін. Я пропоную послухати його пряму мову.
Тех наших представителей прессы, журналистов, которые побудили представительного европейского органа принимать такие решения, хочу поздравить с тем, что они проводят, судя по всему, весьма активно, результативно и талантливо свою работу.
Як бачимо, Путін підтримує, тобто активно підтримує, заохочує таку інформаційну політику з боку російських ЗМІ, з боку російських пропагандистів. Ну, що, зрештою, не дивно, але тут він це висловив напряму і навіть зреагував на цю резолюцію саме таким чином.
Олександре, ну, в будь-якому разі всілякі документи, декларативні рішення, вони, напевне, мають якийсь вихід у наслідку, як результат, але тим не менше, чи можна говорити про якісь серйозні зрушення з боку Європейського Союзу, от крім таких документів, у боротьбі з пропагандою?
Ну, сама прийняття цієї резолюції – це вже важливий факт, тому що неодноразово говорилося про те, що в європейських, в американських ЗМІ писалося про те, наскільки погано впливає російська пропаганда взагалі на цілісність Європейського Союзу. Навіть інколи говорили, що Брексіт
був спричинений.
Ну, я не думаю, що це основна причина, але одна з тих, яка людей спрямувала в, ну, в, тако, в таке поле їхні думки, це якраз вплив російської пропаганди, яка дуже активно діє в Європі. Ну, це не перше міжнародне визнання впливу російської пропаганди і на рівні європейських інституцій. Ще в 2015 році представники 35 країн, не тільки Євросоюзу, зустрічалися в Варшаві. Там було прийнято рішення про те, що існує підтримка незалежних джерел інформації російської мови в країнах Східного партнерства, то в які входить і Україна, і Грузія, зокрема, ну і в країнах Балтії, які найбільше зараз знаходяться, як ну кажуть, в Європейському Союзі в небезпеці щодо подальшого розростання російської агресії, в тому числі інформаційної, військової, ну для протидії російської пропаганди. Ну, але тоді далі декларації справи не дійшло, але це зараз вже є резолюція Європарламенту, як кажуть експерти, що європейська ця от машина бюрократична, вона дуже повільно рухається, але якщо вже резолюція така є, то, скоріш за все, це буде мати наслідки. Я тут пропоную послухати думку медіаексперта, журналіста Отара Довженка, який розповідає про те, що вперше в Європейському Союзі зрозуміли небезпеку європейської, російської, вибачте, пропаганди саме в ЗМІ. І вони почали бити на сполох, а вже потім почали реагувати політики.
Дуже багато про це написано, дуже багато було якихось викривальних матеріалів. Пітер Помаранцев книжку написав. Тобто поступово ті медіа, які до того ковтали наживку і піддавалися якимось пропагандистським спецопераціям, вони зараз стають більше опірними. Політики, само собою, що прекрасно все розуміють, але мені здається, що нам треба вийти трохи з путіноцентричної моделі сприйняття світу і зрозуміти, що для європейських країн Росія не є такою аж такою великою глобальною страшною страшилкою, як для нас.
Наскільки міжнародна спільнота, зокрема європейська спільнота, розуміє глибину загроз від пропаганди, пропаганди Кремля, і якими можуть бути інструменти боротьби з такими методами впливу на свідомість європейців і на свідомість українців, ми поговоримо прямо зараз із експертом Центру досліджень армії, конверсії і роззброєння Дмитром Козловим, він є з нами на зв'язку. Пане Дмитре, доброго ранку.
Здравствуйте.
Сьогодні ми в ефірі говоримо про те, що, ну, можливо, десь певною мірою обійшла стороною інформація медіа про те, що Європарламент ухвалив резолюцію про протидію російській пропаганді, це сталося 23 листопада, але тим не менше, от сам цей факт, факт ухвалення такого документа і що цей діалог пожвавився все-таки у євроспільноті, чи не свідчить це про те, що все-таки європейські політики бачать не лише таку збройну, силову загрозу для своєї безпеки, але інформаційно.
Ну, на самом деле, тут следует еще учитывать тот факт, как принималась эта резолюция, да? То есть накануне при обсуждении в Европарламенте была серьезная угроза срыва вообще ее приема, поскольку европопулисты практически заблокировали этот процесс. Его их удалось, конечно, преодолеть, но сам факт такого раскола, он уже говорит о больших сомнениях. Во-вторых, я согласен с высказанной мыслью насчет того, что резолюция – это, конечно, хорошо, но действительно европейцы не то чтобы не осознают масштаба проблемы, они на самом деле действительно не считают Россию таким глобальным экзистенциальным вызовом, каким ее считает Украина или страны Балтии, да, и государства, которые непосредственно с ней граничат. Для них это лишь одна из проблем, не ключевая, и на самом деле противостоять российскому информационному влиянию, сохраняя приверженность тем декларируемым ценностям, на которых построено европейское сообщество, я не считаю возможным. Поэтому декларативные намерения – это хорошо, но будет весьма любопытно понаблюдать, какие будут практические последствия.
Пане Дмитре, у багатьох дискусіях на високому дипломатичному рівні, так чи інакше, оці два питання конфлікту у Сирії, військові бойові дії на Заході, на Сході України, конфлікт в Україні, вони завжди йдуть і десь на одному рівні. І от колега згадував, що ці резолюції проти пропаганди Кремля в один рядок оця російська пропаганда поставлена з діяльністю угруповання «Ісламська держава». На вашу думку, це такий своєрідний меседж для російського керівництва? Чи зрештою Кремлю байдуже, хто кого куди поставив в резолюцію на якій позиції?
Ну, Кремлю однозначно без разницы, поскольку их такого рода тонкие игры не беспокоят. Но на самом деле, касательно вот самого факта упоминания, да, на одном уровне, скажем так, Исламского государства и России, как раз об этом и шла речь во время предварительного обсуждения проекта резолюции, и это была одна из причин, по которым разного рода популисты и радикалы обрушились на, скажем, создателей этой резолюции, этого проекта, за то, что они уравнивают Россию и Исламское государство, на что получили достаточно сдержанный ответ, что это просто, по сути, ничего не означающее совпадение, причиной которого является тот факт, что речь идет о пропаганде в обоих случаях. Поэтому такова официальная версия творцов этого проекта, скажем так. Является ли это какой-то каким-то тонким посланием Путину и российской политической элите? Даже если так, это для них ничего не значит.
Пане Дмитре, давайте трошки абстрагуємося все-таки від європейських справ і загрози інформаційної такої навали Кремля на Європейський Союз і перейдемо все-таки на українську сторону, так би мовити. От буквально вчора під час ефіру ми теж з експертами говорили і оцінювали оці виступи і так звані допити екс-президента утікача Віктора Януковича, і теж висловлювалася думка про те, що і оця поява в медіапросторі Януковича – це своєрідний такий вкид, це теж своєрідний метод пропаганди, який здійснює стосовно України Москва. Як ви гадаєте, це може бути таким своєрідним, є таким одне слово зараз, шатуном для України, що Янукович – це теж один з таких елементів розхитування внутрішньої ситуації в Україні, елемент тої ж таки пропаганди, і, можливо, ще є якісь методи, які Росія зараз буде застосовувати до України?
Без сомнения, Янукович является как бы частью этой пропагандистской машины. Он является ею с февраля 2014 года, как только утратил какую-либо реальную политическую власть и стал заложником, собственно, своих покровителей. Поэтому в данном случае, без сомнения, это можно трактовать как информационную операцию, поскольку мы своими же руками донесли до огромных масс населения в очередной раз российскую позицию по всем вопросам, связанным с Украиной, да, которая транслировалось из уст Януковича. В принципе, конечно, мы не всегда можем четко распознавать, где имеет место просто деятельность каких-то ситуативных попутчиков, где это как-то укладывается в канву общих попыток дестабилизировать Украину, а где мы реально сталкиваемся с информационными операциями Москвы. Но, скажем так, любая информация, любая деятельность, которая может способствовать нарастанию нестабильности в обществе, нарастанию тревожных тенденций, вплоть до каких-то мелочей. Все это вполне может являться частью деятельности Москвы в этом направлении, либо способствовать ее деятельности невольно и несознательно.
Дякуємо вам. Дмитро Козлов, експерт Центру досліджень армії, конверсії і роззброєння, був з нами на зв'язку. Говорили про те, які наслідки, які вихіди є з приводу впливу російської пропаганди на Європу, ну і на Україну, зокрема.
Ну і правильно ви зазначили з того приводу, що Янукович теж ці його виступи, прес-конференції щодня останнім часом допити, що це є, звісно, елементом російської пропаганди. І з цим погоджуються і експерти, з якими ми спілкувалися. Знову ж таки, згаданий журналіст-медіаексперт Отар Довженко теж каже про це.
Чи видно, що якщо Янукович раптом вирішив говорити, свідчити і так далі, він це робить санкції Кремля. Те, що людина, яка живе з ласки Кремля в Росії і абсолютно є в розпорядженні російської влади, не діє самостійно і не буде робити нічого, що принаймні не санкціонує Кремль, мені це здається абсолютно очевидно.
Яким є вплив російської пропаганди на українських громадян? Чи відчуваєте ви на собі оцю російську пропаганду? Ми запитуємо і вас, шановні слухачі, сьогодні про це. І мені підказують, що на зв'язку вже є перший слухач. Доброго ранку, відрекомендуйтеся, будь ласка.
Доброго ранку, це Володимир, Харків. Є дуже хороша книжка, і знову я влізаю в танк, Оксани Забужка, яка робить такі серйозні аналізи. Я хотів би, щоб коли-небудь ви запросили Забужка до себе на ефір чи якось.
Оксана Забужко часто, принаймні, раз по раз буває в нас в ефірі.
Буває, так, ладно. Я хочу вам сказати, що на Харківщині це колосальний вплив. І ми це відчуваємо щодня, практично, цей вплив. І, скажімо, там дуже талановита пропаганда. Але що я ще хочу вам сказати? У вас є вечірня передача, яку ви вечором, зробіть повтори її вранці. От, щоб трошки більше Радіо Свободи, то що ви є високі стандарти, і от і ваша робота є дуже така дієва контрпропаганда проти Росії. Понімаєте? Неупередженість. Ну, як ви сказати, це не дуже перед вами політеси розвучу. Я би реально вам буду казати, що ви працюєте дуже ефективно.
Дякуємо, чи, пане Володимире.
Можна було повтором зробити вранці десь 6:30 до 7:00, щоб ми могли просто більше почути Радіо Свободи. Ну, і для того, щоб цю пропаганду як потрібно талановито її перебивати. А зараз у нас те, що це всі наші канали передали товариша Януковича, то знаєте, ну просто смішно.
Дякуємо, пане Володимире. От це дуже цікава ремарка в слухача про те, що пропаганда вишукана, ця пропаганда. Тобто вона криється поміж рядків і, можливо, не таким неозброєним оком, чи, іншими словами, неозброєним вухом ти її не відразу розпізнаєш.
Це беззаперечно. Ще гірша ситуація, от як казав слухач, розповідав про Харківщину. Наприклад, ми досліджуємо з проєктом «Донбас Реалії» ситуацію з ЗМІ на Донбасі. Так, тут ситуація ще в тому, що немає вибору, тому що більшість територій Донбаса, навіть підконтрольної Україні, немає покриття українського радіо та телемовлення. Тобто, виходить, що люди, які навіть знаходяться на звільненій території Донецької, Луганської областей, взагалі не мають вибору і вимушені. Тобто, їх навіть не можна в цьому звинувачувати, тому що у них немає іншого доступу до інформації. Вимушені сприймати цю російську пропаганду, навіть не розуміючи те, що існує інша точка зору.
Ще один слухач із нами на зв'язку. Ми сьогодні говоримо про протидію російській пропаганді, про те, який вона має вплив на українських громадян. Що з цього приводу хочете сказати ви? Доброго ранку, назвіться, будь ласка, звідки ви?
Добрий ранок, Саша Сумщина. У нас хоч і є імунітет уже проти Путіна, але ми все одно знаходимося, Україна і український народ, посеред Бермудського треугольника. Росія, Америка і шатуни російські, американські, які знаходяться у владі. Треба почистити владу. І коли Голландія стала на сторону Росії, то ми всі знаємо, що вони... При совєтській власті половина вчились у Росії.
Пані Олександро, дякуємо вам за ваш дзвінок, але просимо бути об'єктивними у своїх висловлюваннях і предметними, зокрема, аргументовано заявляти такі речі, про які ви тут щойно говорили. Якщо я правильно розумію, йдеться про рішення референдуму у Нідерландах, то це було законне рішення громадян цієї країни, і це було їхнє волевиявлення. Тому давайте не будемо використовувати прямий ефір як майданчик для таких даруйте, але тим не менше популістських думок. Хоча будь-яка думка в прямому ефірі має право на існування. І ще один слухач з нами на зв'язку. Доброго ранку, звідки ви? Що ви думаєте про протидію російській пропаганді і чи, можливо, відчуваєте ви на собі її вплив?
Доброе утро, Катерина, город Киев. Вы знаете, в свое время я слушала «Голос Америки», BBC, запрещенные каналы, как говорится. Ничего с моей головой не произошло. Я сама анализировала, отсеивала, где правда, а где ложь. Мне было очень интересно послушать другую сторону. На сегодняшний день, когда вот говорят слово «шатун», я почему-то вспоминаю Ваньку Встаньку, игрушку такую. Вы, наверное, помните ее. Маленькая головочка и большое туловище. Утяжеленная. Так вот, никогда невозможно уложить Ваньку-встаньку в горизонтальное положение, если там груз, как говорится, будет соответствовать сути этой игрушки. Поэтому я считаю, на сегодняшний день противостоять всякой пропаганде, только если этим грузом будет правда. Такова моя точка зрения. И я считаю, то, что было принято, эта резолюция, это просто попытка как-то воспротивиться, ну, возможно, правде. Я не знаю, на мой взгляд, я должна сама решать, потому что я могу сказать, а судьи кто? От така вам моя точка зрення.
Дякуємо, пані Катерино, ми почули вашу.
Дякую, дуже добре, що є такі люди серед нас, у яких є такий імунітет до цієї пропаганди і медіаграмотність, як то кажуть, тому що не у всіх вони є, і не у всіх, вибачте, інколи буває у людей не завжди є цей
можливість розпізнати.
Да, розпізнати. І від чого це залежить? Від багатьох факторів. Може бути це рівень освіти, доступ до інформації і так далі. Тобто не всі можуть. Так, але добре, що є люди, які, бачите, розбираються, аналізують.
Дякуємо. І ще один слухач з нами на зв'язку. Вітаємо вас в прямому ефірі. Назвіться, звідки ви до нас телефонуєте. Що думаєте про протидію російській пропаганді і її вплив на українців, зокрема?
Алло.
Так, доброго ранку.
Доброго ранку. Валентин, Полтава. Я повністю підтримую попередню слухачку. Я також радіолюбитель 40-літнім стажем, за своє життя переслухав, кого тільки не переслухав. І зараз слухаю і Пекін, і остальні радіостанції, і вас в тому числі. Ну, якщо в людини пусто в голові, так і можна туди вложити все, що завгодно. Тому, при чому тут пропаганда?
Дякуємо, так, пане Валентине. Ми щиро вдячні всім, хто проявляє таку свідомість, інформаційну свідомість, інформативну, я б навіть сказала. Але хочу ще додати, що напередодні ефіру ми опитали також дописувачів сторінок Радіо Свобода в соціальних мережах і теж відштовхувалися від повідомлення про те, що Європарламент ухвалив резолюцію з приводу протидії пропаганді, і запитали у користувачів інтернету, чи відчуваєте ви вплив російської пропаганди на собі. І 45% нашого нерепрезентативного, зауважу, дослідження заявили, що так, відчувають цей вплив на собі постійно. Другу позицію зайняла думка про те, що не відчувають, бо вираховують і ігнорують пропагандистів. Ну і третя думка, що раз по раз, час від часу, все-таки ця пропаганда дається в знаки. І щоб десь підвести до такого своєрідного логічного завершення нашу бесіду, Олександр, я хотіла запитати все-таки, якою ж в результаті має бути ця протидія впливу російської пропаганди саме в Україні?
Ну, в нашій державі робляться деякі кроки. Вони, звісно, недостатні. Наприклад, заборона пропагандистських каналів, хоча вони доступні через інтернет, але хоча б їх немає на телебаченні. Наприклад, який у нас був на зв'язку Дмитро Козлов, він є одним з створювачів такого міжнародного консорціуму «Бастіон», в який входять інформаційний опір, Центр дослідження армії, конвенції, роззброєння, інформнапалм. Тобто, це переважно роблять, звісно, журналісти, волонтери і так далі, але і на державному рівні щось робиться. Що тут можна сказати? Треба виробляти якісний інформаційний продукт, який би міг протистояти цьому пропагандистському продукту, як от слухач казав, дуже якісному, який йде з Росії.
І цей продукт має своєрідним чином все-таки теж виступати інструментом боротьби з цією пропагандою, хоч і таким негласним. Тобто ніхто не каже...
Негласним, головне говорити правду, і люди будуть це бачити, розуміти.
І робити свій правильний вибір. Я зауважу, що, до речі, в нас на сайті Радіо Свобода існує такий проект, він називається «Деза», і цей проект вміщує низку публікацій, зокрема з російських ЗМІ, які висловлюють ті чи інші неправдиві повідомлення, і українські джерела їх спростовують. Тому, якщо ви маєте таке бажання і вам цікаво, якими саме методами послуговується Кремль для того, щоб пропагувати неправдиві повідомлення, ви можете заходити і на наш сайт і знаходити таку інформацію, як протидію. Ми дякуємо всім, хто взяв сьогодні участь у нашому обговоренні. Спасибі також колезі Олександру Демченко. Ну, а завершуємо ранкову свободу новинами від Антона Шульги.
Міністри закордонних справ Росії, Німеччини, Франції та України зустрінуться 29 листопада в Мінську, щоб обговорити шляхи припинення збройного конфлікту на сході України. Офіційні особи з так званої «нормандської четвірки» вже неодноразово зустрічалися від часу укладення в білоруській столиці в лютому 2015 року угод про припинення вогню. Дорожньої карти, необхідної для проведення зустрічі міністрів закордонних справ «нормандської четвірки», на даний час немає, заявляв минулого тижня керівник російського зовнішньополітичного відомства Сергій Лавров. У Німеччині минулого тижня також вказали, що робота для створення так званої дорожньої карти відбувається з великими труднощами і доволі повільно. Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що 28 листопада підтримувані Росією бойовики здійснили 38 обстрілів позицій українських військових. Це сталося на всіх оперативних напрямках – Маріупольському, Донецькому та Луганському, йдеться у зведенні. В угрупованнях ЛНР та ДНР ще не повідомляли про бойові дії упродовж минулої доби. Головний військовий прокурор України Анатолій Матіос заявив в ефірі телеканалу 112 Україна, що колишній президент України Віктор Янукович уже має статус підозрюваного після того, як генпрокурор України Юрій Луценко зачитав повідомлення про це. Раніше в понеділок генеральний прокурор Юрій Луценко у Святошинському районному суді Києва усно оголосив Віктору Януковичу повідомлення про підозру у державній зраді. Міністерство закордонних справ України заявило, що вимагає від Росії негайно звільнити звільнити українського журналіста Романа Сущенка, якому раніше в понеділок суд у Москві продовжив термін тримання під вартою. МЗС вимагає, цитата, негайно припинити цю режисовану та змонтовану кримінальну справу. Кінець цитати. У Нью-Йорку 28 листопада вночі завершилася 12-та партія матчу за звання чемпіона світу з шахів, у якому зустрічається чинний володар титулу норвежець Магнус Карлсен і 26-річний росіянин Сергій Карякін, що народився в українському Сімферополі. Тепер відбудуться матчі у швидкі шахи.
І на цьому наш час в ефірі вичерпано. Дякуємо слухачам за увагу і участь. Звукорежисер програми Наталка Антоненко, журналісти Ірина Гнатишин, Олександр Демченко і Антон Шульга. Всім гарного дня і добрих новин.
Ви слухали «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».